Iertați. Dar au venit niște colinători la geam aici.
Da. Cine am avut ce face? Poate ați auzit un sunet de colinători. Așa. Suntem, ne întoarcem la Faptele Apostolilor pe care le-am oprit și le-am lăsat de la începutul postului pentru că au început seriile duhovnicești. Dar ne întoarcem acum la Faptele Apostolilor. Da, trebuie să vedem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Rămăseseră la sfârșitul capitolului 2, după ce Sfântul Apostol Petru este cuvântul acela care întemeiază biserica, de fapt nu cuvântul întemeiază biserica al Sfântului Apostol Petru, ci Duhul Sfânt care a vuit și s-a așezat peste ei și ei toți impresionau, toți erau impresionanți, dar nu e vorba de impresionare așa ca la un, ești impresionat de publicitate, ești impresionat de o imagine. Nu e vorba de impresionare. Impresionarea totdeauna are un aspect așa superficial, exterior, m-a impresionat. Te impresionat și te trec mai departe. Am fost prin oraș și m-a impresionat că am văzut pe nu știu cine trăgând o geantă grea după el. Am fost impresionat și te duci acasă și rămâi cu impresionarea. Ceea ce ei au trăit atunci când a venit Duhul Sfânt și în casă peste Sfinții Apostoli și când i-au văzut cum vorbeau în limbi și cum se manifestau, încât atât de bucuroși erau și atât de mult voia și lucra Duhul Sfânt în inima lor și în ei, încât ceilalți au zis că zbeți, adică erau plini de must, dar și prin cuvântul Sfântului Apostol Petru n-a fost o impresie, a fost mult, mult mai mult decât o impresie, a fost o străpungere a inimii, dar și asta e prea puțin. Deci, așa cum un om, nu știu dacă, cu ce să vă compar, să știți că ați văzut că de cele mai multe ori compar cu relația între bărbați și femeie și despre îndrăgostiți o zic și să știți că nu eu am inventat asemănarea asta. Părinții cei mai mari, cei mai vestiți, tot cu asta aseamănă. Adică nu se găsește pe fața pământului ceva mai asemănător cu a spune ceva despre Dumnezeu decât dragostea aceea pe care o au cei doi. Sau dacă au o dragoste între doi prieteni deosebiți, sau că au o dragoste între un tatăl și un fiu, sau mamă și o fiică, sau mamă și un fiu. Sau că au descoperirea unei comori. Ăștia sunt cele mai puternice lucruri, trăiri ale unui om pe care le poate avea în viață. Sau întoarcerea unui fiu risipitor care se întoarce după atâtea și atâtea necazuri și se întâlnește cu tatăl său și acesta îl și iartă. Ei, nu-i vorba numai de o... Așa și vreau să vă compar acum iară. Când, dacă între voi au fost, sunt oameni care s-au căsătorit, să zicem, sau unii dintre ei îmi spuneau, păi, cum ai hotărât să te căsătorești? Păi, zicea, când am văzut-o sau când l-am văzut, am știut, adică mie, nu că i s-a străpuns inima. Mai mult decât străpungerea inimii, a fost așa, o hotărâre pentru mulți, numai din vedere aproape, și bine, și din auzire, și din cunoaștere, prima cunoaștere, așa, a știut că din momentul ăla viața lui s-a schimbat, sau viața ei s-a schimbat complet, adică nu mai ne mergem acasă, ne vedem treburi și, na, tăiem porcul și rezolvăm alte probleme. Nu mai face nimic în toate lucrurile astea, adică dintr-o dată, ori le facem împreună, ori nu le mai facem deloc. Așa de puternic poate fi uneori acest lucru. Ei, așa și însutit mai mult, aș putea zice, a fost venirea Duhului Sfânt. Adică din acea clipă și apostolii n-au mai făcut ce vreau și ce gândeau ei, nici măcar în Duhul lui Hristos, cum li se părea lor până atunci Duhul lui Hristos, pentru că tot ce credeau apostolii până la pogorirea Duhului Sfânt era exterior, era din auzire, era din credință, dintr-o credință exterioară pe care încercau să o țină, să o creadă, să... Dar acum Duhul Sfânt venea și se așeza în adâncul inimii lor. De fapt, locul gol, dar care de ce mai multe ori era înlocuit cu tot felul de idoli ale inimii noastre, a fost luat de Dumnezeu. Duhul Sfânt vine să dea mărturie despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu. Și mărturia pe care El o aduce și de care Mântuitorul spunea în noaptea joii celei mari, că acesta va da mărturie despre mine, adică Duhul Sfânt va da mărturie despre mine, nu este o mărturie numai exterioară, de care v-am mai spus că toată istoria e plină de mărturia Duhului Sfânt, că sinoadele sunt mărturia Duhului Sfânt, că sfinții care s-au sfințit și după aceea au vorbit despre Duhul Sfânt și despre lucrarea lui Dumnezeu a fost lucrarea Duhului Sfânt. Că, cum zicea Ava Haralambie din Muntele Athos, că după ce a simțit Duhul Sfânt intrând în inima lui și primind parcă pe Dumnezeu în adâncul lui, dacă ar fi stat trei oameni să scrie tot cât îi descoperea Dumnezeu în mintea lui, și câte minuni ale credinței descoperea Dumnezeu și puterea și lucrări ale credinței descoperea Dumnezeu, nu s-ar fi putut ține de el cât ar fi putut să spună. Adică nu era numai credința superficială sau mai mult sau mai puțin superficială a apostolilor de până atunci, care se străduia omenește să creadă în Hristos. Se străduia omenește să-și aducă aminte cum îi certa îngerul. Nu v-ați adus, nu vă aduceți aminte de cuvintele spuse de el în Galileea când încă era cu voi și așa. Îi certa că încă credința lor, da, noi am crezut că el este proroc mare, așa, da. Acum l-au omorât și au trecut și 3 zile și mai au fost între femeile noastre, nu simțiți toată umanitatea, tot omul acela simplu care cade la când vine necazul, care se ridică când vine bucuria, care iară cade dacă vine într-un necaz. Ei, așa ceva nu se va mai întâmpla pentru apostol, pentru că Duhul Sfânt, de aceea cuvântul acesta, să nu ieșiți din Ierusalim până nu va veni peste voi făgăduința Tatălui, adică puterea lui Dumnezeu. Ei n-aveau unde să se ducă la propovăduire, să apucă ei să facă lucruri mari, când până nu venea Duhul Dumnezeu să lucreze prin ei. Adică până nu venea această făgăduință, ei n-aveau mare lucru, nu puteau face. Ce puteau face? Unde să te duci cu necredința ta, cu puținătatea ta, cu slăbiciunile tale, cu chiar întărită de învierea lui Hristos? Totuși omul rămâne om. Din momentul pogorării Duhului Sfânt, mărturia Duhului Sfânt nu e atât de mult exterioară, ci interioară. Și asta ar fi bine să ține minte așa. Mărturia Duhului Sfânt este mult mai mult interioară, ea devine exterioară de la sine volens nolens, de la sine înțeles, pentru că nu se poate să nu vadă și ceilalți, în primul rând, lucrarea ta, felul tău de a fi, bucuria cu care întâmpini orice lucru, liniștea cu care crezi și nădăjduiești în Dumnezeu în orice necaz, în orice ispită. Și atunci asta devine foarte vizibil. După aceea, dacă mai vin și cuvintele și învățătura, asta e și mai mult. Dar mărturia Duhului Sfânt vine în primul rând în inima noastră. La unii se aude mai puțin, la alții mai puternic. Depinde cât o ajutăm și cât o... Ea este ca o sămânță în noastră prin venirea Duhului Sfânt la botez și la mirungere. La mirungere, de fapt. Depinde acum cât o ajutăm ca să o auzim că ne vorbește. Ea ne vorbește. La unii mai puțin se aude, la alții se aude mai mult, în funcție și de hotărârea și voia noastră. Dacă îi dăm voie, se aude ca un vuiet. Dacă o ajutăm, se aude ca, așa cum lângă un pârâu, auzi și mai este și o cascadă acolo, nu mai auzi decât vuietul pârâului și a cascadei și trebuie să strigi tare la urechea celuilalt ca să audă. Așa, un om care cumva primește această lucrare a Duhului Sfânt, a mărturia lui și vrea să o asculte, atât de puternică este această lucrare a Dumnezeu cu el și de vie, încât trebuie celălalt ca să te scoată din starea ta și din bucuria ta și din liniștea ta și ca să te facă să te mâni, să te superi, să te învârtoșezi, ar trebui să strige foarte tare la urechea ta. Foarte tare și tu să zici, ce vrei? Și ce vrei acum? Să mă supăr? Nu mă supăr. Adică ești prea preocupat de lucrul acela, e prea puternic pentru lumea aceasta. Ceea ce este în voi, zice Sfântul Apostol, este mai puternic decât Duhul care s-a sălușit între voi, este mult mai puternic ca orice Duh din afară. Așa este, numai că poate că aici e cea mai mare lucrare a diavolului împotriva lui Dumnezeu, acolo, pentru că sămânța este în om. Să vă dau alt exemplu. De ce zic că e cea mai puternică lucrare a diavolului cu omul, împotriva omului? Pentru că, de exemplu, în orice parte a lumii a fost adus creștinismul, în orice parte a lumii a fost adus creștinismul. De exemplu, statele din Siberia, care erau aduse la creștinism, aveau regulile lor, cutumele lor, ideile lor fixe, așa, și le țineau cu ușurință. Le țineau, nu se mințea în sat, nu se făceau lucruri rele, nu se țineau niște rânduieli. Și venea creștinismul care întărea să nu minți, care întărea să nu furi, care întărea să nu faci toate lucrurile acelea și ei recunoșteau după aceea că din momentul în care au primit creștinismul și pornirile spre a fura, spre a bea, erau însutit mai puternice decât înainte. Dar și darurile lui Dumnezeu atunci când țineai și stăteai împotriva lor erau tot așa însutit mai mare, adică și aproape până la sfințenie și până la martiriu puteau urca oamenii ca măsuri, ca minuni, ca lucrări. Deci se separau apele, se făcea o separare extraordinară. Dintr-o dată apăreau în sat și hoți, și șmecheri, și fumători, și bețivi, și care nu erau până atunci, odată cu venirea creștinismului, și în același timp apăreau, exact cum zice Simeon când îi ia în brațe pe Hristos, acesta va descoperi multe inimi și va descoperi lucrarea multor inimi și până la urmă va zi putem zice noi, așa cum se separă în șapte, de șapte ori strecurat argintul ca să iasă argint, strecurat, curat, așa, de șapte ori e parcă strecurat inima omului de Duhul Sfânt, încât tu trebuie să te așezi pe o parte sau pe alta. Deci nu mai poți, ca până atunci, neispitit de nimic, să rămâi liniștit în cutuma ta, în credința ta, n-ai nicio... Nu, în creștinism lucrurile astea se devin foarte... Trebuie să te separi, să te pui ori de o parte, ori de alta. Foarte greu rămâi de la mijloc, să fii și așa, 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 și să rămâi așa într-o viclenie. Și cei care reușesc totuși, deși e atât de greu și cumva e nevoie de separarea aceasta, totuși cei care reușesc să rămână la mijloc, în această stare de moleșală și de plictiseală, de aceea sunt și cei mai certați de Dumnezeu, pentru că trebuie și mai multă viclenie, trebuie și mai multă strădanie ca să, după ce Duhul Sfânt îți dă mărturie atât de clar în suflet, înțelegeți? Nu, ca la nimeni, la necreștini. Îți dă mărturie foarte puternică, întărind conștiința ta, e foarte greu să-l acoperi, să găsești tot felul de motivații și explicații complicate și vrăși și descântece și nu știu ce și cine știe ce să găsești ca să acoperi glasul Duhului Sfânt care zice iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproapele tău, îngăduie-l pe ăla, iartă-l pe ăla. Așa spune Scriptura, așa spune și Duhul Sfânt în inima ta, așa spune și conștiința, așa spun toate. Și în același timp tu să fii tot așa, cumva, la mijloc, mai fi în rău și cu ăla, mai fac și pe cuvântul Dumnezeu. Mai... Chestia asta trebuie să găsești un braț mare de vicleșuguri, să le tot pui acolo așa cum arunci, știți, sunt jocurile alea care ei beți și are multe și le arunci așa și trebuie să rămână într-un și după aia cum să le ridici ca să nu se clintească celelalte, așa ceva de genul ăsta, pas de pisică, așa finuț, trebuie să facă sufletul în sensul rău al cuvântului ca să țină toate lucrurile sub control, să rămână și cu păcatele și cu prostiile, să mai se răzbune și pe ăla, să mai facă rău și la, dar în același timp să se înțeleagă și cu Dumnezeu. E așa o viclenie dusă la culmile cele mai înalte. Deci înălțim nebănuite ale vicleniei, ceea ce e până la urmă lucrarea diavolului. Până la urmă, prostia și de a face rău așa, de a merge, de, e mai curată, nu că e mai curată înainte de Dumnezeu, dar oricum e mai ușor vindecabilă decât această viclenie care e îngrozitor de greu de vindecat, pentru că ea în sine parcă duce cu sine bagajele de otrăvuri. Deci merge cu sine, cu otrava, Dumnezeu dezleagă o travă prin spovedanie, tu ai la tine destul ca să mai faci odată să umpli iară toate hainele tale de o travă. Și iară Dumnezeu ți le spală, ți le curăță, iară te îmbracă, iar tu ai acolo tot timpul ca un păianjen șmecher care știe de unde să scoate, cum să le pervertească, cum să le schimbe toate, încât să se îmbrace iarăși în același haine în care se obișnuie să se îmbrace, nu cele noi care le dă Dumnezeu. De aceea mulți dintre părinți vorbesc despre faptul că n-au văzut duhuri mai mari decât la cei care aveau cât de cât cunoștință de carte, știau cât de cât Scriptura și totuși se păstrau într-un fel de expectativă față de biserică. Nu făceau mari păcat. Deci nu ieșeau în stradă gabe țivii să bată oameni. Nu se certau pe stradă toată ziua să le audă lumea glasul, dar ei rămâneau așa într-o expectativă căldicică. Râdeau de cei care prea des cu biserica și cu habotnici, ei disprețuiau și pe ăștia, dar ei rămâneau așa în căldicismul acela îngrozitor și sfinții spuneau în frunte cu Sfântul Nifon la Constanțiale și cu alții că acolo au văzut duhurile cele mai puternice ale diavolului că îi stăpânesc pe acești oameni și Sfântul Nifon la Constanțiale chiar explică în ce sens și zicea acolo am văzut generalii diavolilor, nu micuții ăștia, la ăștia care cu peția și cu bătăi erau niște mici soldați de dragi pe acolo care se ocupa de ei, dar ăștia erau generali mari pentru că ziceau aceștia îi făceau în așa fel încât ei înșiși își făceau în continuare treaba fără să mai fie ajutați de diavol, adică așa de subțire era vicleșugul acești oameni încât nu trebuie toată ziua diavolul să stea de tine, zic hai Îți dă uneltele prin care tot timpul să pui la îndoială cuvântul Dumnezeu, să-l acoperi cu tot felul de teologii subtile, să găsești explicații și asta de la sine. După aia o treabă cu tine, se rezolvă treaba. Nu mai trebuie să toată ziua să se aducă diavolul, nu știu ce. De aici tu singur îți rezolvi treburile, știți? Dar întorcându-ne, deci de aia ziceam că au observat acești oameni că în satele, în comunitățile în care se creștinau, această ruptură se producea brutal. Ori erai cu Dumnezeu și erai la măsuri mari, ori erai împotriva lui Dumnezeu sau nepăsător față de El și căderile erau urâte. Încetul cu încetul, în aceste comunități, dacă rămân creștine, apare și calasa de mici, o căldițică care cumva găsește echilibru între cele două și trăiește liniștită în continuare, zicând, eu sunt de fapt cea bună și cea cu minte, că eu sunt la mijloc și nu sunt nici pe așa, nici pe așa. Și găsește motivație să rămân așa. Încă ceva, ce vreau să mai zic. Da. Dacă am uitat ceva din cele miile de ferestre pe care le-am deschis, să aduceți-mi aminte. Da, ne întoarcem. Deci, ziceam de mărturia pe care o dă Duhul Sfânt în inima noastră, mult mai mult decât în afara noastră. Mărturia din afară este răsunetul mărturiei din inima omului. Din acel moment, Duhul Sfânt e în inima omului, în adâncul lui. Și legat de cuvântul acesta, să nu plecați din Ierusalim până nu veți primi putere de sus. Acesta, părinții și cei care explică cuvântul, l-au folosit pentru aproape toate cele ale vieții lor. De exemplu, dacă luați viețile creștinilor din Imperiul Otoman, a sfinților din Imperiul Otoman în perioada de prigoană otomană, prigoană turcească, prigoană musulmană împotriva creștinilor, și citiți, sunt, să zicem, câteva sute de sfinți, o să vedeți că mulți dintre ei erau ori turci care s-au creștinat, adică nu neapărat turci, mahomedani care s-au creștinat, ori erau creștini care s-au, de frică, au trecut la mahomedanism și după aceea s-au întors în creștinism și majoritatea dintre ei ajungeau să se moară ca martiri după aceea, pentru că ori se duceau ei singuri și spuneau, eu am fost creștin, am trecut la voi la mahomedan și vreau să vă spun tuturor că mă întorc la Hristos. Și pentru asta erau uciși, nu se admitea așa ceva. Orice om care era mahomedan și trecea la creștinism, era, dacă se afla, era ucis. Și foarte mulți erau dintre aceștia. Dar la toți o să mă mire ceva. Că foarte mulți dintre ei, mulți dintre ei, ajungeau să fie monahi. Deci ai fost creștin, te-ai dus la mahomedan, la un moment dat te-ai săturat, ți-ai dat seama ce prostie ai făcut, că ai făcut-o din propostească râvnă motiva unui preot din satul tău, că ți-a fost șudă pe el, că nu știu ce ți-o zis și îți arăt eu ție, trec la mahomedanism, arăt eu că și acolo se poate trăi. Te-ai dus acolo, ai văzut ce e, ți-ai dat seama, te-ai trezit, te-ai întors la creștinism. Mulți dintre ei se duceau după aia, intrau în monahism, adică aveau o convertire totală și ziceau, pe mine nu mă poate ierta Dumnezeu decât dacă îmi dedic viața complet. Așa socoteau ei lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți o făceau asta pentru că oricum nu mai era altă șansă pentru ei. Adică dacă se întorceau în comunitatea din care trăiseră să zică, știți, eu sunt creștin, erau omorâți pe loc. Și cei mai mulți mergeau în monahism, mulți dintre ei chiar în muntele Athos. Și aici vine mirarea. Că mulți dintre ei, după un timp în care învățau iarăși tainele credinței, se apropiau și mai mult ca înainte, mult mai mult, mult mai adevărat la tainele credinței, vreau să plece înapoi și să mărturisească pe Hristos, să spună tuturor. Și nu îi lăsau duhovnicii. Nu te duci, nu te duci încă, nu te duci, nu te duci. Și zice, dar ce aveau duhovnicii ăștia că nu îi lăsau? Nu îi lăsau pentru că duhovnicii știau că ei încă nu sunt copți, încă nu reușesc, dacă s-ar fi dus, nu știu câți dintre ei ar fi, pentru că nu era trecut direct la, nu era, cum ziceai, crede în Hristos, gata, stai a capul și gata. Nu. Ci prima dată te treceau prin prigoane, prin martiriu prelungit, prin mărturisiri. Nu vrei, mai dați, mai omorâți, mai bateți, mai faceți, mai băgați-l cu capul în apă. Tot felul de chinuri îngrozitoare care trebuia să treacă acești oameni și probabil că mulți dintre ei s-ar fi lepădat. Probabil, adică mai mult ca sigur dacă duhovnicii aceia spuneau nu te duci încă, nu te duci încă. Și când socoteau ei că s-au întărit atât de mult în credință, în răbdare, în osteneală, în o sârdie de a vrea să mărturisească pe Hristos, atunci îi lăsau. Și mergeau aceia, cei mai mulți își alegeau chiar locul exact în care s-au lepădat. Exact, dacă era într-o piață publică, pentru că mahomedanii obișnuiau să facă asta, ca să se laude în fața creștinilor, îi puneau în piețe publice, când se adunau oamenii acolo să-și vândă ale lor sau unde se adunau ei să mai vorbească sau așa, să spună, eu sunt Vasile nu știu care, am fost creștin până acum, mă lepă de Hristos, vreau să fiu fiul lui Allah prin prorocul său Mahomed. Și asta era o mare rușine pentru un creștin și pentru comunitatea. Și imamul îi bătea obrazul patriarh, zicând, vezi, ăsta e adevărul, noi suntem adevărații închinători al lui Allah. Și atunci, cu o sârdie și creștinii căutau în același locuri, tot când era plin de lume, îmbrăcați turcește, se reîmbrăcau turcește și își scoteau turbanul și ziceau, mă știți, eu sunt nu știu care, nu știu care, care este cu mahomedanism acum 20 de ani sau 15 ani sau. Mă întorc la creștinism. Și își lăsau haina turcească și se vedea pe dedesubt sau haina creștinească. Era foarte, foarte clare și diferite hainele. Adică nu... Așa cum românii erau cu costumele lor populare și toată lumea știa cine sunt românii, că noi vă gândiți probabil că în războaie cum, nu se știu, se băteau cu leșii și de unde îi știau care-i leșul și care... Nu toți leșii erau în zale și nu știu ce. Dar aveau costumele lor, clare, ale leșilor. Bine, leșii fiind mai înaintați în... și mai civilizați puțin în sensul ăsta al armelor, al hainelor, aveau probabil și haine speciale lor, armatei lor. Dar să zicem cu alte, cu tătarii, cu alții care n-aveau vai de capul lor. Se vedea clar de la distanță cu haina creștinului și haina turcului sau a tătarului. E așa și acolo. Hainele grecilor și ale creștinilor din Asia Mică și erau foarte clare, adică se știa cine e creștin, se știa cine e păgân. Fecioarele și fetele din lumea creștină, Asiei Mici și așa, aveau mare șansă și trebuiau să o dovedească cât mai clar că sunt creștine, pentru că era mare șansă în Coran în care se spunea că să nu te atingi de femeie păgână, gheaură, care nu crede în Allah. Și așa scăpau să nu fie bajocorite, ceea ce ar fi fost ceva așa. La... Și ele aveau hainele foarte clare creștine, adică nu... Și cele mai multe, în ultimele sute de ani, când nu s-a mai ținut clar lucrurile astea, sau turcii se prefăceau că n-au văzut, nu știam, pentru că după aia erau judecați pentru asta, atunci, ca să se vadă și mai clar, își, de mici își inscripționau pe frunte, până la os, cruce, își făceau o cruce. A româncele noastre care au venit din Grecia și care au venit în Asia Mică, în Dobrogea, în Știția Mică, acum, la începutul secolului 20, au avut până acum târziu. Am văzut și eu bătrâne care mai aveau încă semnul crucii până la os, negru, rămas până la sfârșitul vieții. Deci așa cum amărât de, nu știu ce, cum se numesc. Cum ați zis voi, dar n-am auzit, da? Tatuaj. Așa cum un tatuaj rămâne, păi vă dați seama că un lucru, nu știu cum îl făceau. Dar era făcut foarte clar ca turcul să nu zică n-am știut. Ba da, ai știut. Și așa și aici. Oamenii erau foarte clar îmbrăcați, distinți, ei luau haina turcească pe deasupra sau haina mahomedană, o de jos și cea sunt creștini. Și asta era ceva rușinea rușinilor pentru otomani. Cum să zică în piața noastră, în cetatea noastră? Și atunci, în primul rând, erau bătuți pentru că ar fi fost mai mare cinste pentru ei ca el să se întoarcă să zică am greșit, nu vreau, vreau să fiu mahomedan. Era și mai mare rușine pentru creștini. Și atunci, în primul și în primul rând, erau chinuiți îngrozitor ca să se lepede. Și dacă nu, mureau. Iar acești duhovnici știau ce urmează să se întâmple cu ei și ziceau, nu acum. Și când simțea că acei oameni primesc cumva, știți că nu era numai o creștere a lor, că unii nu s-au mai dus niciodată. Ne lăsați poate de duhovnici, nu s-au mai dus niciodată să mărturisească. Au murit neștiuți, monahi sau ascunși prin tot felul de comunități, nemergând vreodată să spună că eu am fost creștin și sunt mahomedan, dar vreau să mă întorc la creștinism. Dar unii au primit această binecuvântare și în primul rând a fost o evoluție a lor, o urcare a lor, o strădanie a lor împreună cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu în această hotărâre de martiriu, dar mai mult decât atât, ceea ce căutau acești duhovnici să vadă era binecuvântarea și voința lui Dumnezeu cu el să fie așa. Și atunci îi dădea și o putere Dumnezeu, o lucrare a lui specială, așa cum nu oricine poate să fie nebun într-un Hristos. Trebuie să primești darul ăsta de sus, adică nu... De astăzi m-am hotărât să fac eu și o glume și ironii pe stradă și peste tot și să fiu nebun în Hristos. Ca să mai smerez lumea asta și să învăț Clujul ăsta cum e viața. Și mă apuc eu așa. Nu, asta face o mare greșeală. Asta e o alegere a lui Dumnezeu. E rarisim pentru unul, pentru altul. Cine știe la câte generații unul care să fie cu adevărat nebunul Hristos, într-un Hristos. Asta e o cale atât de grea, poate mai grea chiar decât martiriu. Pentru că e un martiriu aproape zilnic și o bajocură a lumii aproape zilnică. Foarte greu. Așa și martiriul în sine e o taină a lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu omul. Nu e numai o voința omului, așa că vreau eu. E mai mult decât puterea omului. A muri în chinul, a răbdat până la sfârșit în toate chinurile acelea în care ei erau experți, adică nu... A răbdat până la sfârșit în acele chinuri și a putea mărturisi pe Hristos până la sfârșit. Nu era numai voința omului, și era și darul lui Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu se trudea acești duhovnici să-L vadă, adică binecuvântarea care vine de la Dumnezeu. Această lucrare a Duhului Sfânt specială care venea peste ei. Și atunci zicea, du-te! Și se ducea și aceștia, niciunul trimis așa, nu cred că a căzut vreodată. Și biruia până la sfârșit. Dacă citiți și acest sfinț, o să vedeți. Este o carte verde, sfinți în perioada, nu știu cum, a Imperiului Otoman, secolele 15. Așa. Sunt mult mai mulți, dar n-au fost încă traduși. Așa și aici. De ce am vorbit despre lucrurile acestea? Așa și aici. Și-au stat în cetate până când, să nu plecați din cetate, până nu va veni peste voi făgădința Tatălui. Lucrarea Duhului Sfânt. Până nu va veni peste voi să dea mărturie El în inima voastră, ca după aia voi să vă duceți să dați mărturie în afară. N-ai tu ce să dai mărturie în afară, chiar dacă ei știau atât, așa, noi, să zicem, arheologi, care vedem teologia. Noi suntem cel mult, în cel mai bun caz, asemănător cu apostolii care au văzut, au cunoscut, au auzit cuvintele Hristos, și asemănător. Acolo, cât de cât, la piciorul, la degetul mic. Adică noi, din citite, mai știm și noi ce spun apostolii și ei au văzut 3 ani jumate pe Hristos, l-au auzit, au văzut minuni de nespus, adică ce să mai, nu suntem deloc ca ei, suntem vai de capul nostru, suntem unghia cea mică a lui Toma. Și toate astea, noi ne asemănăm cel mult cu ei până la pogorârea Duhului Sfânt. Terminăm teologia, studiem, citim, sau voi care citiți, vieți de sfinți, citiți, cărțile, citiți. Nu suntem decât asemănători, poate, cu apostolii până la pogorârea Duhului Sfânt. Adică știm multe, știm foarte multe, cunoaștem, dar Dumnezeu nu ne trimite la propovăduire pe noi. Nu ne spune acum că știm multe și că așa, e momentul să ieși să propovăduiești. Pentru asta, sau să spui altora, sau să-i sfătuiești pe alții, sau să... Ei au stat acolo ascunși, așteptând ca Dumnezeu să lucreze cumva, să le dăruiască acest dar, să nu fie numai lucrarea lor și cunoștințele lor și memoria lor și amintirile lor și nu știu. Era prea puțin asta. Ci lucrarea lui Dumnezeu să fie cu ei. Duhul Sfânt, făgăduința Duhului Sfânt, făgăduința Tatălui, Duhul Sfânt, să fie cu ei și în momentul acela au ieșit să propovăduiască, să spună tuturor și au biruit lumea întreagă. Ori poate că pentru mulți dintre noi asta e greșeala cea mare, că ne apucăm mult prea repede și atunci facem o nebunie, o tulburare în popor. Între prieteni, unul crede, unul zice, altul nu zice, altul ăla, dar bine, dar aici de ce așa, și aici așa, și te puși cu mâinile de care vine, de ce am avocat eu să țin predici prelungite și eu nu pot decât să-mi trăiesc viața cât mai curat și dacă mă întreabă omul în mod expres, îi spun, da, asta cred că e din asta, altceva, să mă apuc eu să le țin eu discursul și să nu pot, de multe ori pot, poate greșesc chiar mai mult, ori sunt prea habonici și le forțez libertatea și oamenii și se devin învârtoșați în fața lui Dumnezeu. Ei nu vor să audă de acum 10-20 de ani că lasă-mă în pace cu chestia asta. Ori ești prea lax și prea... Se poate și aia, Dumnezeu e bine, fă și chestia aia. Și ajungi mai târziu să facă el nu știu ce păcate mari, să zică, dar n-ai zis tu că Dumnezeu e bine, nu mai iartă, Doamne, mai facem și chestia aia. Dumnezeu e bine, ai spus, mai facem și aia și te apucă durerile de inimă. Și atunci... Se așteaptă această lucrare a Duhului Sfânt, această pogorâre a Duhului Sfânt, fără de care nu pot ieși din Ierusalim. Dar să știți că în toate, părinții spuneau, în toate e așa. De exemplu, în căsătorie, ce spune? Nu poți să pornești în căsătorie până nu simți o putere de nestăvilit de a merge cu omul ăla până la capăt. Deci e o lucrare a lui Dumnezeu prin această hotărâre totală, care nu ține numai de o pornire de moment, că peste noapte, Doamne, ce frumoasă a fost fată, ce cuminte a fost, extraordinar, eu vreau. Nu, ține și de o cunoaștere a celui om, măcar câteva luni, părinții și acum, măcar 6 luni, în care să-l cunoști cât de cât, și după ce cunoști toate, dacă e de nestăvilit hotărârea ta, ieși din lucrarea lui Dumnezeu, dar nu numai a ta, că și a lui, că să fie și a lui. Știți? Și aici, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, e una dintre lucrările lui Dumnezeu, prin care arată că e pentru tine omul acela sau nu e pentru tine. Că trebuie să fie amândurora pornirile acestea, adică în căsătorie trebuie să fie de la amândoi, așa cum în iubirea între om și Dumnezeu, nu numai Dumnezeu iubește și omul. Și omul trebuie. Dacă e și omul, atunci se fac toate taine. Dacă nu, nu. Așa și acolo. Deci, în primul rând, să fie o pornire și o hotărâre și o siguranță totală pentru tine, că acesta e omul și nu mai poate fi altcineva, cât va fi cerul și pământul. Și la al doilea, așa să fie și din partea lui. Asta ar fi. Iar, să luăm monahism. Cum zicea părintele Teofil. Zicea cineva, părinte, să merg în monahism sau să mă căsătoresc? Dragă, dacă mă mai întrebi, nu trebuie să merg în monahism. Deci, la ce se referea el? se refera la faptul că atât de puternică trebuie să fie această hotărâre a Duhului Sfânt în inima ta, că acolo e calea ta și că alta nu poate fi, încât tu nu mai ai ce să întrebi. Tu te cel mult să întrebi înainte cum să mă cum să nu cad eu în ispite, monahist, dar eu mă duc. Sau cum să nu greșesc, dați-mi vreun sfat, dar eu mă duc oricum. Păi, cunosc un om care, duhovnicesc, care zicea, domnule, dacă eu atunci când m-am legat de soția mea, de viitoarea mea soție, dacă sinodul al patriarhilor se aduna și spunea nu, ba da, ziceam eu. Ziceam. Deci așa de hotărât era omul acela. Înțelegeți? Așa trebuie să fie și monahism. Așa trebuie să fie în orice taină a lucrării lui Dumnezeu, în cele bune. În cele bune. Adică să fie o hotărâre totală. Acum o să știu că o să ar veni o ploaie de întrebări, bine, dar sunt și mult de întrebați și mult de răspuns. Dar oricum, în orice în general, părinții sfătuiau spre această hotărâre, această siguranță, această, în cele legate de Dumnezeu, cât de cât. Acum, chestia cu casa și aici mai mult, să zicem că vrei să zici casă. Aici mai mult e o chestie de sentiment, de senzații, că mi-a plăcut, că era un pârâu în apropiere, că nu știu ce, nu poți să ai o hotărâre de foc și să mor cu hotărârea în mână. Adică n-ai cum, aici nu știu dacă putem să-L băgăm pe Dumnezeu în toate lucrurile acestea. Am vorbit de două taine mari, nu monahism și căsătoria, mai putem vorbi de altele, dar nu chiar în orice putem să zicem de aceasta. Dar oricum, ei insistau și pe faptul că aceeași stare trebuie să o aibă oamenii și când pășesc pe această cale. Adică această hotărâre, această siguranță, această liniște, această pace fără seamă pe care o aveau apostolii când a coborât Duhul Sfânt. E o mărturie a lui Dumnezeu în inima lor, care nu mai are îndoiel, nu mai are... Vedeți, apostolii nu se mai îndoiau acolo, dar și unde să mergem noi? Și singuri? Și tu te duci în Sciția? Îmi place mie în Sciția. Te duci tu în India? Eu unde să mă duc în India? N-a mai fost niciun comentariu, nici o părere de rău. Așa cum un om care se căsătorește cu cineva și e drag de el, păi măi, că te duci în... Unde te duci? Unde ziceai că te duci? În Indonezia? Nu contează, mergem. Adică, știi, dar nu Indonezia nu e un sat aici lângă Cluj, e foarte departe. Nu contează. Adică, nu mai contează lucrul ăsta. Că e mărturia în inima ta atât de puternică, încât nu mai ai ce să... Că e acolo, că e dincolo, că nu știu ce. Nu mai contează asta. Asta contează foarte mult în hotărâre, ca și lucrarea Duhului Sfânt. Dacă este lucrarea aceasta Duhului Sfânt, atunci orice se poate. Dacă nu este această lucrare a Duhului Sfânt, mai bine să aștepți în Ierusalim până când vei primi acest dar. Ierusalim adică locul cel mai liniștitor, cel mai odihnitor, cel mai întăritor de suflet pe care l-ai găsit tu pe undeva. Trebuie să fii găsit tu pe undeva un loc odihnitor, liniștitor. Cum ar fi aici, să zicem, găsește unul, nu știu, undeva, în o bisericuță, în care se odinește, sufletește, în care se adăpost apă din dumnezeiește taine, în care mai vede pe Hristos de înviere, cum l-au văzut apostolul la înviere, unde... Na, acolo stai până când nu pleci, că da, mă duc totuși în... Sau acolo stai. Acolo te odihnești, acolo te adăpi, acolo te încerci să te hrănești și nu pleci departe pentru că poți să mori. N-ai unde să te duci, încă n-ai putere de sus ca să pleci altundeva, înțelegeți? Dar și momentul în care omul primește putere de sus și dar și sfat și unde să meargă, să nu facă greșeala, să... Că totuși m-am învățat aici, bine era aici și nu știu ce. Nu. Și atunci să și meargă.
Părintele,
da.
Se referă la lucrarea Duhului Sfânt, dar știu la părintele seminarii că zicea că Duhul Sfânt nu lucrează vădit cumva în inimile noastre până nu începem să ne purificăm sufletul. Ce
asta e o altă poveste. Păi, în primul rând, purificarea înseamnă cunoaștere cât mai clară și mai credință cât mai serioasă a noastră în Cuvântul Lui Dumnezeu, adică chiar să începem să credem, să-L urmăm, să-L facem, și a purifica înseamnă pur și simplu a ține post, a ține rânduielile bisericii, a te curăți în relațiile cu ceilalți, a te spovedi, a face toate lucrurile astea ce le poate face omul omenește ca să se curățească, ca să se purifice, ca să se lumineze. Și de-abia după ce le urmezi așa cât poți de bine și le urmezi cât se poate de consecvent, la un moment dat, purificându-se omul, dar să știți că, ce vreau să vă spun, că unii zic, dom'le, dar eu sunt de 2 ani în biserică, dom'le, și parcă nu simt această purificare. Dar să știți că cu cât înaintez, ispitele vin tot mai fine, adică diavolul nu, noi ne imaginăm așa că, pentru că până să intrăm în biserică, noi am avut ispite cu trupul, să zicem, sau cu, la nivelul ăsta, grosier. Deci aveam probleme, nu știu ce, mâncam pe rupte. Visam numai la desfrânare că asta era plăcerea mea. Făceam nu știu ce și astea sunt ispitele grosiere. La ăștia luptă diavolul ăia mici. Soldații de rândă din puterile diavolului. Dar omul când începe primele lupte și începe să îndepărtează de aceste păcate. Dom'le, nu se poate. Am mâncat odată, gata. Am beut destul vin. acum, cât? Am nu știu ce, încep să ții, e diavolul schimbă, nu mai tot. Și zici, Doamne, ce puternic sunt, am biruit. Eu se lasă de chestiile, acolo nu te va forța prea mult. Trece la un nivel mai înalt, începi ispita la nivelul gândului, începi ispita la tot mai subtile, tot mai finuțe, tot mai mergând până la înălțimile cele mai mari, care le zicea părintele Gabriel Vunghe, când s-a dus la părintele Cleopa și a zis că el... Cum să se roage? Și părintele Cleopa a pus degetul pe rană când i-a spus că una dintre ispitele cele mai mari intelectualilor, ale rugătorilor mari, sunt că atunci când se roagă, li se leagă mintea de un cuvânt și încep să facă conexiuni și legături cu cele mai înalte lucruri duhovnicești, din Scriptură. Adică zici, și tu, Doamne, m-ai făcut pe mine din țărână. Aha, din țărână. Aici Sfântul Ioan Gradul zice așa, zice, Sfântul Vasile zice așa. Lucruri mari, care părea tu, dar cu ce a greșit omul ăsta? Dar și împrăștia mintea în chestiile aia, nu mai se ruga. E frumos să contemple așa, dar aia nu mai e rugăciune așa. E ca și cum, ce ați zice dacă ar veni iubitul vostru, că, na, un iubit sau iubita voastră, în fața voastră și ați zice, te iubesc foarte mult și nu știu ce, ca pe o floare de colți. Floarea de colț, crește pe munte, nu știu unde, e, și să repede să te uiți, nu știu unde, uai, să mai aflu despre floarea de colț, uai. Pe ce ar zice iubită vă, zici? Oameni, dar ce e asta? Adică n-ați simțit puțin că nu e în ordine, că, nu știu, dar n-ar fi iubirea aceea pe care tu vrei să o declari și să te suscitare, că ar fi ceva, nu-i bine în asta, ceva nu-i bine. E așa să știți că până la nivelul acela mai înalt și chestiile astea care nouă ne parcă sunt, acum nu îi place Dumnezeu, îi place lui Dumnezeu, dar acolo când ești față către față cu El, cu El să fii de față, nu că, dar stai puțin, Doamne, că ce fain e chestia asta, uite ceva, și poate te îndulcești și tu când mă amintesc și eu și nu știu ce și mă folosesc și eu și nu. Deci până la nivelul acela mai înalt venea diavolul, de aceea de pe scara lui Ioan Scăraru, de pe ultima treaptă, îl trecea diavolul pe unul. Deci el la fiecare nivel aduce alte ispite, la alte niveluri, alte... Și curățirea asta nu e o chestie că am curățit, domnule, nu mai desfrânez, nu mai fumez, nu mai... Păi și de ce nu vine Duhul Sfânt? Să vine Duhul Sfânt, domnule. Adică, și ești ca precupeața care și-a făcut treaba și de ce nu vine Duhul Sfânt acum? Să discutăm, păi m-am curățit. Adică așa și cei de pe patul morții care poate au făcut minime ostenel de a se dea numai în ultimii ani, vrând nevrând, nu. În ultimii ani n-au mai desfrânat, n-au mai că era bolnav bătrân, n-au mai înjurat, că na, bolile l-au împrăzmuit de peste tot, era teamă de Dumnezeu, era frică că îl doare mai tare spatele. Da, și cât de cât ajung așa în măsură de curăție și ați făcut aia, nu, sunt curat, eu înainte sunt curat, adică nu, dar el nu înțelege că el e curat ca și cum ai zice că un oier de pe munte, care a fost toată viața lui oier, să zicem, curăția aceea nu-i cel mult decât că oierul și-a spălat bine gacii ăia, știți că sunt din lână groasă așa și se îmbibă de miros de oaie și oricât îi spai tu acolo în vâltoare de la munte și nu mai știi ce faci cu lășie, cel mult miroase a lășie și puțin a oaie, a lășie de aia din, cum se face, săpunul de casă. Deci lășie, că nu ai tu nu știu ce parfumuri pe acolo. Sau și cum așa face cel mult miroasă busuioc, dar mai miroasă așa sudoare și acolo nu o speli tu atât de curat. E și acela, imaginați-vă că e ca așa acel om care zice, Dumnezeu, de ce nu pot intra la balul operei? Și el miroase așa oaie, miroase așa, așa. El în satul lui cel mai curat. Eu sunt curat, domnule, dar sunt, da, dar nu poți, domnule, când vede majordomul ăla de la ușă, domnule, poftiți afară, mirosiți. Deci zici, ce? Dar ce? Doamne, m-am curățit, nu vine Duhul Sfânt la mine. Dar el nu m-a început curățirea și de cele mai multe ori curățirea a început-o la nivelul cel mai de jos pentru a ajuta duc boalile și necazurile, dar altfel nu se apuca nici de aia, se poate. Sau l-a ajutat necazurile și ispitele și încercările vieții din satul ăla de pe unde era și obișnuința credinței ținută de toți, că trebuie ținut, că postim, că nu știu ce, că facem, aia, că așa se face. Dar asta e numai începutul. E lupta. Mântuitorul însuși ne dă următoarele trepte când zice, a zis celor de mult să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă. Deci Dumnezeu zice, nu e numai să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă, de te vei uita la femeie și o vei dori, ai și greșit în inima ta, ai și păcătuit. Vă dați seama, deci mută păcatul mult mai sus. Cine poate să zică, eu ăsta al doilea l-am făcut și pe ăsta, m-am curățit și aici. Nu? Ai întrebat. Invidie. Mai este. Ciudă. Mai este. Răutate. Mai este. Aia. Mai este. De ce nu vine Duhul Sfânt la mine? Nu vine. La oricine, la oricine, nu, nu le-ai ziceam. Așa, explicam ei. Și cine poate să zică că această a doua treaptă, dar să vedeți că această dreaptă are trepte mai înalte, pe care Mântuitorul le spune în alte contexte mai finuți. Ar trebui odată să vorbim despre asta. Păi bine, dar e și ostenea la omului, nu că cum zici, Doamne, e destul că ți-am deschis ușa, acum intră cu firma de curățenie și faceți curățenie aici. Nu. Dumnezeu te ajută să... E ca un... ca o mamă care zice, hai că te ajut să cureți casa, că acum ești gospodină și tu și ești în casa ta, dar vin și eu și dai tu cu mătura, dau și eu cu mătura, faci tu aia, faci tu aia. Și la sfârșit s-ar putea ca mama să-ți dea, să-ți, pentru că ai te ostenit și ai făcut să-ți dea o nouă podea, care nu mai trebuia mătura de nouă podea. Dar asta e altceva, tu trebuie să faci, trebuie să dovedești că vrei, trebuie să-ți pui puțin osul la muncă, nu așa că, dar tu, Doamne, știi, harul e gratuit, harul e gratuit, te rog, te rog. Nu. Dușul meu e gratuită. E bonus, nu. Nu e bonus. Adică e bonus la voința și osteneala omului. Cât poate el. E, dar să facă cât poate el. Nu că să facă. Și urmează peste asta că iar de ți-ai imaginat în mintea ta și nu știu ce, ai și păcătuit. Deci, este mai înalt decât și asta o arunc așa numai ca, pe o, ca la călăuza când arunca la tot piatra aia cu sfoară sau ce era, un șurub ceva, cu sfoară înainte. Așa arunc și eu, fără să mai discutăm. Este și aici un nivel mai înalt în sensul că nu-i destul să nu mai faci. Bine, și la să nu mai faci. Să nu mai faci, de exemplu, este o treaptă, aș putea zice, mergi pe stradă, vezi un om, nu știu, vezi ceva care te duce cu gândul spre sunare, ori la un chioșc, ori pe cineva îmbrăcat nepotrivit. Tu zici, dom'le, dar eu numai așa mă uitam și mă gândeam, domne, nu mai gândești altceva, că nu te-ai gândit la alte prostii. Nu? Nu te-ai gândit la alte prostii. Zici, și tu rămâi așa. Ei, ăsta e tot păcat, oricât ar zice omul că, domne, dar eu numai m-am uitat așa, nu puteam să iau ochii așa și tot, nu știu ce, dar e ceva din mine acolo, nu? E, ceva ăla din tine dovedește că n-ai mers până la capăt cu o stârdia, cu o steneală asta. Sau dacă tu te duci ca femeie la nu știu ce chestii de alea de, cu multe bijuterii și te uiți acolo și toți în chip, vai, și dacă așa de Crăciun ăsta și ce fain ar fi și, și soțul meu ăsta nu știu ce și nu-mi dă nimic și nu știu cum și tot stai acolo și tu zici, dar n-am păcătuit, nu m-am dus, n-am, ce am făcut? Însoțirea minții cu aceste gânduri care se devin tot mai fine, tot mai înalte, de exemplu, la uitarea pe stradă. Ajunge o secundă că te-ai uitat, în următoarea secundă ar trebui să-ți cam dai seama, măi, ce fac eu? Și deja a treia secundă să fii deja văzut de treaba ta. Dar asta e așa grosier, la măsura grosieră că ajunge o secundă că te-ai uitat. Dacă te uiți o secundă, deja e mult. E mult, e urât. E... Și soția îți dă seama, măi, dar ce porc este, ce grosier e. Adică nu Duhul Sfânt trebuie să spună că ești grosier, că toată lumea își dă seama și că tu o secundă. Nu? Nu e destul. E destul o secundă. Ci asta ar fi, aș zice, a treia treaptă ar fi ca măcar o secundă să te trezești după o secundă, în următoarea secundă să-ți dai seama așa, să știi bine ce faci și în a treia secundă să fii foarte hotărât să-ți vezi de treaba ta și să te întorci pe Dumnezeu. Asta ar fi așa, partea grosieră, așa cum la nivelul trupesc e o parte grosieră și una mai finuță, așa și aici la nivel sufletesc este partea grosieră. Partea cea mai înaltă la această poruncă a Mântuitorului, ca și inima ta să nu lași, e ca să vezi și în primele fracțiuni de secundă tu să și întorci mintea spre cele bune, spre lucrarea lui Dumnezeu, spre tot ce poate fi bun. Și legat de omul acela, și legat de tine, și legat de... Și de aici începe partea cea mai înaltă, aș zice, următoarea adevărată. Adică nu e destul să nu faci, ci să transformi, să schimbi tot ceea ce faci sau ai vrea să faci sau ești tentat să faci în bun. Nu știu cum să zic, să-l transformi în duhovnicesc, să-l transformi în sufletesc. Asta e una dintre părțile cele mai frumoase duhovnicești, dar și asta înfrumusețează extraordinar de mult viața duhovnicească, viața sufletească și îți dă atâta hrană sufletească, dar foarte mulți rămân flămânzi o viață întreagă că nu ajung niciodată la nivelul ăsta. Deci, tu numai, dar ce am făcut rău? și rămâi flămând toată viața și că nici cu aceea nu te hrănești și cu oamenii te strici și e o flămânzeală groaznic, ca și cum mai rămâne în lumea a treia. Rămâi în lumea a treia tot restul vieții, în lumea a patra chiar. Da. Ah, da. Ultima plecare la spitale. Cei care știți să cântați și vreți să-L slăviți pe Dumnezeu și așa și să mărturisiți, asta e o mărturie binecuvântată. Adică mergeți să colindați fără să vă duceți voi că mă duc eu să le dovedesc că e... Aici sunteți trimiși de biserică. Cei care vreți prin Oana. Cu Oana. Când, în cât timp și unde. Acum la ieșire aveți și Moș Crăciun cu voi. Da. Și cu asta termin și eu. Da, o să citesc astea. Deci, pe lângă... Ar trebui să fie, într-o fracțiune de secundă, tu să-ți dai seama și nu numai să-ți dai seama. Atât de puternic să fie lucrarea lui Dumnezeu și lucrul tău cu Dumnezeu de până atunci în tine, încât tu deja să întorci mintea spre cele bune. Să întorci mintea spre cele bune. Adică primul impuls, prima lucrare a unui om, a naturii, a firii, a oamenilor asupra ta, să fie deja... întoarcere cu bine spre lume. Ca și cum mai zice, până acum obișnuiam când întind cineva cuțitul spre mine sau mâna spre mine să întind cuțitul. Că eram un huligan, eram un golan. Și întind mâna spre mine, mă întind cuțitul. Înțelegeți? După aia, încetul cu încetul, zici, nu o să întind cuțitul numai dacă chiar sunt convins că ăla vrea să-mi facă rău. Atunci o să întind cuțitul. După aia zici, nici atunci nu o să întind cuțitul, ci o să încerc să-l barez, și să ajungi la măsura la care să zici orice ar întinde spre mine, eu să întind aur, nu știu cum să zic, ce mai bun din mine, partea cea mai bună. Asta deja începe să fie chipul lui Dumnezeu. Aici de-abia începe să fie chipul lui Dumnezeu. Și de aici începe lucrarea asemănării, că de aici numai chipul avem. Și începem să ne asemănăm cu Dumnezeu, începe asemănarea cu Dumnezeu, care e cale mare și lungă, dar de aici atâta hrană sufletească vine, dintr-o dată toți oamenii își devin frații tăi. Oamenii care până atunci erau prileji de ispită, iadul care umblă pe lângă mine, oamenii care mă stresează, îți devin frați. Dintr-o dată încerci să te odihnești în oameni, în lume, în vântul care bate, care nu mai e vântul, care ce tot bate vântul ăsta, și care e mâna și mila lui Dumnezeu, care bate și peste tine mila lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a zidit, l-a făcut să bate și peste mine. Mare minune că m-a îndrăgit așa de mult, că mi-a dat și mie din lucrarea lui. Și de aici începe... ploaia care cade peste tine, să fie ca lacul, să închipui, să știi, nu că să se închipui, să știi că e într-un fel lacrima lui Dumnezeu de milă pentru tine și de drag pentru tine. Și să o primești așa. Păi dintr-o dată totul devine, așa devine la Sfinți. Devine nu e o prostie, nu e o autosugestie, ci chiar cred și chiar Dumnezeu le și dovedește prin asta. Le și dovedește asta. Totul devine o lucrare a Dumnezeu cu ei. Au încredere absolută, e o mărturie a lui. Cred că de aici, când omul începe să facă bine la nivelul minții, nu, că așa în fapt e mai ușor să faci forțat niște lucruri, chiar dacă nu simți. Și e mai bine să faci, chiar dacă îl faci forțat. Dar să faci la nivelul minții și să și crezi, deja acolo e o lucrare a lui Dumnezeu, e mai presus de puterile omului și acolo vine Dumnezeu. Când începi să dăruiești la nivelul minții, din primele fracțiuni de secundă de întâlnire cu ceva, cu cineva, să dăruiești binele, să dai tot ce e mai bun în tine, acolo vine deja Dumnezeu. Acolo deja începe lucrarea lui, e altceva. Din acel moment, omul care era flămând și gol și bolnav și închisoare și așa, iese din toate acestea. Atunci începe să vină. Acești oameni nu sunt de plâns. Ei par în fața lumii prostuți, pămpălăi, de înșelat, șmecheri, își bat joc de ei, fac ce vor cu ei, dar ei de fapt sunt niște oameni fericiți. Și de aceea sunt pline acatizele cu fericit, fericit, fericit și așa este, să știți, acești oameni au fost fericiți. Nu că aveau mult, nu că n-au suferit, nu, au suferit mai mult ca noi, au avut mai puțin ca noi, dar erau fericiți. Erau fericiți că îi hrănea Dumnezeu o altă hrană, o hrană care cu adevărat îmbracă, o hrană care cu adevărat hrănește, o hrană care cu adevărat aduce nesetea, sau nu știu cum se numește, îndestularea cu apă, o hrană, dar m-aș bucura foarte mult ca măcar o dată să ajung și eu puțin mai des sau măcar o dată să ajung acolo și m-aș bucura foarte mult ca pe patul morții să aud că 5 dintre cei care au spus la mine au ajuns la măsura aceea. Ar fi pecetea preoției mele, m-aș zice la Dumnezeu și aici, Doamne, au ajuns 5! Dar e așa de greu, eu aș vrea să ajungă toți. Dar e atât de greu pentru că omul nu se lasă de, așa zisea lui, personalitate, dar eu așa reacționez aici, așa vine mie, așa simt eu și toate lucrurile acestea sunt așa de bătute în cuie în mintea noastră și ideile sunt fixe și încât și lupta diavolului e atât de mare. Acolo e lupta diavolului. Acolo e lupta diavolului. Acolo e cea mai puternică lupta diavolului. De aceea foarte mulți oameni merg, intră în credință cu bucurie mare, dar se opresc la un nivel undeva acolo. Și se opresc într-un mediu de semicăldicei, așa, semidocți. Așa cum semidocți sunt cei mai de, domnule, semidoct. Știi că nu zice de proști, că, nu că prost, incult. Dar semidoct, aia parcă sunt cei mai de, cum se zice, că prostul parcă nu-i prost destul dacă nu-i și fudul. Adică, acolo e și ideea că știi ceva, că ești deosebit, că te rogi deosebit, că ești mare, că acolo vin toate mândrile, toate prostiile. Pentru că cu știi mai multe, ești ca Socrate, care zice știu că nu știu nimic. Adică încep să, o smerenie vine de la sine smerenia. Cu cât știi mai multe și cu smereniile înțelegi, cu smereniile te smerești tu și te pleci înainte Dumnezeu. Cu cât știi mai puține și ți se pare că știi și așa, te dai mare și asta și la nivelul interior al inimii, al sufletului. Să vă feriți de această parte de mijloc foarte foarte periculoasă și foarte de apă stătătoare, așa, și Daniel Turcea avea asemăna această stare cu somnul la malul apelor sub salcie. Dacă o să găsiți, mai ales în Chemarea filozofilor sau Certarea filozofilor, în poezia aceea, dacă o căutați, o să vedeți că vorbește starea asta de păcat căldicea. Deci nici nu ești înecat, nu ești în apă, ești la malul apei, dar în somn adânc, sub salcie, dar ești într-o stare de nemântuire, ești acolo lângă apă, ești gata, oricum vine crocodilul și te ia. Și tu zici, da, sunt mântuit, uite aici, stau în marginea apei și e o stare de căldicică și nu te duci nici mai încolo, nu e nici pe munte, nu, rămâi acolo, în somn adânc. Da, să citim, dacă am văzut că a scris câteva. De ce femeile sunt mult mai superficiale în relația cu Dumnezeu? Nu putem zice asta, nu putem zice. De ce? Cine e această fată misogină? Nu putem zice asta. E ca și mai zice, domnule, dar Maica Domnului care e o femeie superficială, cum a putut să-L nască pe Hristos? Nu. Uite că Dumnezeu, credeți că dacă Dumnezeu avea asemenea părere despre femei sau le zidea așa, nu făcea și bărbații să poată naște și ei cum se poate întrupa? Că dacă la un bărbat inima e profund și nu știu ce, pe la bărbat să se întrupeze. Nu. Dacă Dumnezeu a binevoit așa și a ridicat pe un om mai presus decât toți oamenii și unirea lui Dumnezeu cu Maica Domnului n-a fost numai la nivelul ăsta trupesc în sânge, enzime, nu mai știu ce pe acolo circulau între ei. Și ea era mintea și inima și sufletul erau departe, cine știe pe unde. Nu. Unirea Maicii Domnului cu Dumnezeu a fost desăvârșită, adică a găsit destulă profunzime Mântuitor, Maica Domnului, ca să adăsteze acolo. A găsit destulă blândețe, a găsit destulă dragoste, a găsit destulă înțelegere, a găsit destulă tot. Deci, nu e adevărat. A că uneori se poate întâmpla să vedem această așa zisă superficialitate la unele dintre femei, dar eu nu știu ce să zic. Dacă mă uit așa și mă gândesc în nu știu, în istoria mea, în istoria voastră, nu cred că nu pot să zic asta. Și prin ce? Că mama merge de obicei la biserică, săraca se ostenește, dar na. Și tata nu prea merge, dar din când în când are câte o idee profundă în care zici, Doamne, ce profund e ăsta. Dar profunzimea care la prima vedere pare profunzime, e aceeași profunzime care îl ține și departe de biserică. Adică asta nu observăm. Sau îl ține și departe de orice lucru de consecvent, făcut cu stăruință. Da, stăruința și consecvența mamei, chiar dacă ea nu merge mai departe, nu o vedem. Stăruința și consecvența arată o profunzime pe care are și care ar trebui să o băgăm în seamă, chiar dacă profunzimea ei și stăruința și profunzimea ei nu e prea adânc la nivel teologic, să zicem, sau nu știu cât de, eu știu. Aici, nu, trebuie să gândim altfel. Și ea probabil că se oprește la un moment dat, cum se opresc majoritatea oamenilor și rămân la nivelul ăsta înainte de a se putea hrăni. Deși, cred că am văzut mult mai multe femei cuvioase care s-au hrănit cu Dumnezeu și care au ajuns în rugăciune și la o asemenea maturitate sufletească încât să aibă bunătate, să dăruiască aur la oricine și la orice. Când zic aur, zic de a da binele sufletesc pentru orice ce se întâmplă. și să poată binecuvânta și pe vrăjmașul ei și să poată îngădui și pe dușmanul ei și să poată răbda și pe fiul său care o bate și nu știu ce. Și am văzut poate mai mult aur duhovnicesc la femeie decât la bărbat. În amintirile mele, în oamenii pe care i-am cunoscut. Așa că nu putem zice că femeia mea este specială și nu știu ce. Și voi, aducându-vă aminte cine se ruga, cine era cea mai bună, cine era, nu, bunica, nu, străbunica pe care a prins-o și care totuși a ajuns să se rănească puțin cu Dumnezeu. Măcar la sfârșitul vieții, oamenii aceștia ajungeau să, după o stăruință de lungă durată, ajungeau să aibă puțină hrană de la Dumnezeu, pentru că începeau să semene cu Dumnezeu. Începeau să, ajutându-și boala și bătrânețile, chiar să dăruiască înapoi, să zică, da, numai binele merită. Și să facă binele chiar la cel rău și să dăruiască și să binecuvinteze pe cel blastămă și să... Acești oameni au început să hrănească și se luminau în rugăciune și aveau bucurie. Ei începeau să se hrănească cu Dumnezeu. Cei ce mergem la colindat în spital ar trebui să plecăm acum. Pare rău. Da, pare rău. Așa. Ce părere aveți? Vine mâine sfârșitul lumii? Nu vine nicio sfârșitul lumii. Este o poveste. Dar problema cea mai mare e că de mult împotrivitorii lui credinței creștine, a lui Hristos până la urmă. Dar bine, nu împotrivitori, că să nu vă închipuiți, cei mai mari împotrivitori ale lui Hristos nu sunt din afară. Așa cum cei mai mari dușmani ai bisericii sunt în biserică, nu sunt în afara bisericii. Pentru că dacă biserica ar fi unită și într-un gând și într-un duh și fără biserica, adică noi toți, că biserica e unită așa în sensul ei absolut, dar dacă noi toți am fi uniți și într-un gând și ar fi atât puternică lucrarea ei și viața care ar răzbate în ea, încât ar fi de nebiruit în toate privințele, în toate comunitățile, în toate locurile, oriunde ar fi de nebiruit. Dar pentru că suntem slabi și împrăștiați și îndepărtați și înrăiți și unii cu alții și nu știu ce, cum zice Mântuitorul, în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Păi numai în privința asta să cercetăm că nu am dragoste față de ăla, nu suportă, ăla nu știu ce, ăla nu-mi place, ăla nu știu ce. Fiecare avem cu fiecare câte ceva. Și așa sunt, ziceam, dușmanii cei mai mari în biserică, împotriva bisericii sunt în biserică. Dar aceștia care cumva amestecă biserica și învățătura bisericii și învățătura lui Hristos cu tot felul de învățături noi și care nu par dușmani, care par chiar prietenoși, așa, adică înțeleg partea bună din biserică, nu știu ce. Aceștia se vor dovedi și aceștia sunt cei care sunt cei mai mari dușmani ai bisericii. Pentru că și aici se poate iarăși cumva vedea cuvântul Mântuitorului, că să fie rece sau cald. Și pe cei căldicei, cu cei căldicei avea Dumnezeu ceva, pe aceia îi vor arunca din gura mea. De obicei, cei care stau împotriva bisericii cu asprime, cu duritate, măcar clarifică lucrurile. Voi sunteți așa, noi suntem așa, ăsta sunt valorile voastre, ăsta sunt valorile noastre. Și în fața valorilor absolute pe care Dumnezeu ni le aduce, nicio valoare anti-valoare absolută n-are putere. Nu poate niciodată cineva să zică, dar de ce a zis stăpânul și domnul vostru că să vă iubiți? Nu poate niciodată să zică cineva de ce a zis să iubiți pe vrăjmașii voștri? Acestea sunt niște lucruri de o putere și de o valoare pe care creștinismul n-are cum să le piardă. Adică celălalt iese biruit de acolo. Celălalt n-are ce să pună în loc. N-are ce să pună în loc. O morală, o nu știu ce, legea junglei, orice poate pune în loc, dar n-are valoarea și puterea cuvântului lui Dumnezeu ca și atracție pentru sufletul omenesc. Sufletul omenesc totdeauna va fi atras de aceste cuvinte al Mântuitorului, că sunt după chipul lui, vorbește despre el. E ca și cum cineva ți-a arătat o oglindă în care ești de o frumusețe fără seamăn și cineva ți-a mai arătat o oglindă în care ești ca o maimuță, ești ca nu știu ce, ești ca... Și zice, e care? Hai, o alegi, oglinda aia în care... Dom'le, eu sunt convins că eu sunt așa, că tu credeai de mic că ești așa frumos și nu credeai că ești o maimuță. Eu vorbesc în mod absolut acum, nu vorbesc așa cazuri întâmplătoare, personale, așa. Nu, vorbesc într-un sens absolut, nu știu dacă puteți primi cuvântul. E așa, în fața, acesta e adevărul pe care spune Dumnezeu despre om, că omul e Dumnezeu după har, că omul e la măsură, poate și vrea Dumnezeu să-l urce la măsură dumnezeiești, că omul e nemuritor, că omul e veșnic, că omul e fiul lui Dumnezeu, că omul e comul. Și ăla vine să spune și tu ce zici, că e om, o creație a haosului, nu știu ce. Dintr-o dată, deci în fața unor asemenea lucruri, totdeauna acesta este mult mai puternic și mult mai captivant și mult mai viu și mult mai adevărat și îl chiar crezi, pentru că sufletul tău, îl crezi firesc așa, pentru că sufletul tău nu poate crede că va muri. Nu poate crede, el e firesc, să zicem, un argument al existenței lui Dumnezeu este fără discuție faptul că sufletul, noi, de când suntem, nu putem crede că vom muri. Nu se poate, nu ne putem concepe. Cum să mori? Asta dovedește că el singur simte că el e nemuritor. Îi se pare firesc de la copilul mic care nu poate concepe. Zici, știi, unica a murit. Ce a făcut? A murit. Cum adică a murit? Nu mai există. Nu se poate așa ceva. Nu poate concepe asta. Orice poate concepe. Și câinii și ce, moare, gata, moare, nu mai miroase puțin, mai stă pe acolo, se învârte jos și își vede treburile lui. Deci concepe, el poate primi chestia asta, a murit și gata. Nici nu mai pasă. Poate și mănânce din el după, din maică sau, îl mai roade. Dar la om nu se poate așa, nu poate concepe. Și asta e o dovadă că sufletul omenesc e atras de acest adevăr pe care îl simte în adâncul lui. Cum să mori? Cum să mori? Nu se poate să mori, e ceva de neînchipuit să mori. Nu știu despre ce vorbeam. Ne întoarcem. Despre ce vorbeam? Da, sfârșitul lumii. Ei, e mult mai ușor să fii rece sau cald. E mult mai bine pentru Dumnezeu, pentru că se mai poate face ceva. Lucrurile se pun clar, față în față. Ei, ăștia de la mijloc fac așa un melanj între cele două și fac exact cum am povestit eu, că de cei care rămân undeva la un nivel mediocru, în care găsesc o fel de explicații, acoperi ocupări teologice, explică ei că numai așa pot fi, că nu știu ce, că nu știu cum, și fac acolo un fel de viclenie brodată de diavol foarte bine, în care sufletul rămâne la un nivel de mijloc unde nu se mai înspăimântă nici nu mai poate să vadă valorile întunecate până la capăt, să zică, domnule, așa ceva nu mă pot apleca, nu e pentru mine asta. Nici nu poate vedea valorile absolute ale binului Dumnezeu, pentru că s-a acoperit de mult cu alea puse acolo, le-a așezat pleduri și cerci peste ele și nu mai știu ce, și a zis, nu se vede nimic, e bine pe aici, așa o stare de mijloc, asta e cea mai periculoasă. Ei, acești oameni sunt cei care fac un fel de melanj în toate credințele, și credința creștină, adevărată, jofie și nu, aceștia sunt cei mai periculoși. Ei, acești oameni acum ajungem la sfârșitul lumii. Acești oameni au găsit motivul cu sfârșitul lumii ca să relanseze lucrurile pe care le propovăduiesc de mult teozofia și antroposofia și să zică, și o să vedeți pe toate posturile, dacă o să fiți atenți, și o să, nu vreau să le urmăriți toate posturile, dar încercați să mai fiți la curent și cu ce se întâmplă în lume și o să vedeți tot felul de oameni care zice, dumne, ăștia sunt oameni, un mare actriță, mare actor, mare om de litere, care o să vă spună cu siguranță absolută că vom intra în altă eră, o nouă eră, New Age, nu îi zic New Age, dar îi zic o nouă eră, că se încheie o eră a durerilor, a suferințelor, și nu știu ce, și se intră într-o eră a binelui, ieși în era peștilor și intră în mâna vărsătorului, și o să auziți asta îngrozitor de mult. O să zică, nu-i sfârșitul lumii, zic ea, vreau să fie sfârșitul lumii, dar e sfârșitul unei lumi. Se intră într-o lume a spiritualității, a omului de plin, a omului puternic, a omului care nu știu ce, care nu știu cum, care nu știu, fai, povește, nu vă vine să credeți. Tu te știai om amărât până atunci și pe deja mâine nu mai este un om amărât. M-am râs, gata, mă schimb, sunt deosebit. Și cred în ei, cred absolut în lucrurile astea. Sunt adevărați preoții a unor noi credințe și o propăduiesc de pe cele mai înalte garduri, de pe cele mai înalte locuri de difuzare, mass media. Și sunt absolut convinși și foarte lumea crede. Da, unii, dar mulți. Asta e pericolul. Am văzut cum s-au folosit acești oameni care de mult așteptau un moment special în care să zică se lansează noua eră. E, nu era ce? Când? Au căzut turnurile gemene? Nu se lansează nicio eră. Au făcut aia? Nu se lansează nicio eră. E, asta e o chestie maia și chestii superioare în alte. E, acum putem lansa noua eră. Și să fiți atenți pe 21, adică mâine, dacă puteți, uitați-vă despre... Nu știu dacă e neapărat necesar, dar puteți să vedeți pe acești propovăditori. Numai să nu vă luați după ei. Adică vă duceți, vă uitați și pe aia și voi sunteți, credeți în chestia asta. Ăștia sunt cei mai periculoși. Ăștia nu sunt cei mai periculoși. Până la urmă, cum argintul se tot arde 7 ori și se curăță de 7 ori, așa și biserica și cei care sunt biserică se vor curăți și prin aceste încercări și prin aceste ispite. Adică dacă cei care unii cred... Sigur n-au încercat să cunoască mai bine învățătura de credință. Ce să facem când nu ne apropiem cu sufletul deschis de Dumnezeu și când avem impresia că nu mai putem simți iubirea? Nu știu, chestiile astea cu impresia nu prea îmi plac. că nu mai putem apropia cu sufletul deschis. Păi să cauți să vezi de ce nu mai te poți apropia. Orice te oprește de la te apropia cu sufletul deschis, trebuie alungat. Și în general, părinții au definit de mult ceea ce ne oprește pe noi să ne apropiem cu sufletul deschis. Mândria, părerea de sine, ăsta de asta așa de lovite tot timpul în biserică și în biserică în cuvânt, că așa în fapt nu știu cât sunt lovite. În fapt sunt bibilite și lustruite. De aceea părinții se ridică cu atâta râvnă și Hristos, Dumnezeu nostru se ridică, nu părinții, și împotriva mândriei. Adică pentru că ea ne face să nu mai avem sufletul deschis. Să începem acest melanj acolo, când avem mândrii și părerile noastre și vrem să punem ideile lui Dumnezeu cu ideile noastre așa în consonanță, începem acolo să punem așa frumos, încetul cu încetul, acea împăienjeniș de nu știu, bețe de chibrite și să facem peste noi așa o pătură care să zicem, uite, suntem aici, nici acolo, nici acolo, dar suntem bine și aici și am găsit o cale de a fi cu amândouă. Să spunem în Tatăl nostru pentru tatăl meu Iacob, care este bolnav. Da. Iar asta cu impresia că nu mai putem iubi, se rezolvă și impresia că nu mai putem primi pe Dumnezeu, se rezolvă și cu asta, în primul rând, prin a depărta de la noi marile ispite sau a începe lupta cu marile păcate, mai ales cu mândria, și a face smerenie așa. Deci, ce făceam eu în cazul ăsta când eu am măturat pe afară și vine mama și zice, cine am măturat pe afară? Plec. Deci atunci, mi se pare că n-ai auzit, ai dispărut de pe acolo. Eu, mama! Nu fac asta. Mă duc, mă ascund pe undeva, mă prefac că n-am auzit. Dacă a fost numai de două ori Ionel cu matura, Ionel, mamă, Ionel a făcut-o. Ah, ce dureros. Ionel, să-ți aduc, vine Crăciunul, să-ți fac, o să-ți dreg. Ține acolo în tine. Așa începe războiul. Poți să reziști acolo la nivelul ăla, mare lucru. De aici începe mare luptă împotriva mândriei. Pina face smerenia că trebuie. Așa zice smerenia. Mi-a zis la măi, tu ce tot cânti acolo urât? Ia te-și mai încolo la strană. Te-și mai încolo și gata. Chiar de acolo e un nimeni în strană. Zici, nu e un nimeni, a venit și el pe acolo și tu cânti urât. Dacă faci ca așa a zis Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu, îl trimite pe șeful stranii și zice, măi, dar tu cântai frumos, mă, hai mă aici, mă, lângă mine. Cine tu trimiți acolo? Dacă nu, zici, ce, dar cine ești tu? Da, un scandal pe acolo. Toată lumea rămâne scârbită și șeful stranii zice, Doamne, și asta ce mândrui. Și nimic nu se folosește. Și atunci, în primul și în primul rând, cu lupta împotriva patimilor, care se începe așa, dur și clar, și în al doilea și al doilea rând, vreau să zic ceva, că nu mai putem simți iubirea. În al doilea rând, să facem pur și simplu lucrurile care știm că trebuie să le facem pentru Dumnezeu. Că simțim, că nu simțim, că știți, nu simt astăzi să vă zic că bine ați venit. Nu, domnule, zic bine ați venit și mă străduiesc să găsesc în mine resurse minime, să zic bine ați venit cu tot sufletul, cât pot eu acolo cu resursele minime și dăruind vei dobândi. Adică Dumnezeu îți va dărui la măsura strădaniei tale, nu că n-am simțit când m-a dat Dumnezeu așa, să mă aștepta. Și nu așa, Dumnezeu nu așa ne învață. De fapt, în cuvântul acesta scurt al lui Steinhardt, care cuprinde parcă tot ce a înțeles despre Dumnezeu, dăruind vei dobândi, e atât de adânc cuvântul acesta. De fapt, el asta spune. Nu aștepta până ți se pare ție că îți dă Dumnezeu, ci dăruiește din puțin la puțin cât ai tu și Dumnezeu îți va da. Nu că oamenii îți vor da, Dumnezeu îți va da. Că oamenii îți vor da și ei ai nimic, altceva. Părinte, vă rugăm să ne rugăm pentru o fetiță de 3 săptămâni, Carina, bolnavă, David, un băiețel bolnav. Da. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea ferință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru veșnicie Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu iubește.